Přeji vám krásný dobrý den. A říkám to o to víc, zejména zvědomím tohoto předvelikonočního času. Zmiňuji to zde právě proto, protože čas strávený před Velkým pátkem v sobě nese nebo spíš skrývá, jak už jsme slyšeli, takový ten tajemný duchovní náboj, který nás může změnit, nebo spíš má, nebo může, jak chcete, změnit nebo něčem obohatit. A proto bych chtěl přečíst text, který asi všichni dobře známe, to je taky ten klasický text, z Lukášova evangelia 19. kapitoly, je to od 29. po 44. verš, takže Lukášovo evangelium 19. kapitola 29 až 44. Když se přiblížili k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko. Na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu, pán je potřebuje. Šli, kam je poslal a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitele, proč to oslátko odvazujete? Oni jim odpověděli, pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když se přiblížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali, požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinovi, na zemi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizeové ze zástupu, mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou oni mlčet, bude volat kamení. Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče. A řekl, kdybys poznal tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe vál, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí. A s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, který se Bůh v tobě sklonil. Takže tolik text. Jak jsme už slyšeli, nebo mohli slyšet a zavnímat, tak dnešní neděle se nazývá nedělí květnou. A to právě z důvodu určité symboliky slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma. V našem textu, který jsme četli, uvádí evangelista Lukáš o tomto vjezdu Ježíše do Jeruzaléma zajímavou podrobnost. Píše totiž o tom, že když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a byl vítán, tak zajímavé je, že právě Lukáš nehovoří o nějakých velkých zástupech jeruzalémských obyvatel, kteří by jeho příjezd slavili, ale spíš o jakési směsici učedníků a farizeů, tedy částečně i jeho kritiku. Takže taková ta všeobecně vnímaná masová scéna, kterou máme na paměti u jiných evangelistů, najednou dostává částečně nebo podstatně skromnější rozměr. Zdá se, že podle něj se mesiášského vítání účastní většinou jeho stoupenci a přátelé, zatímco většina obyvatel města Jeruzaléma zůstává chladná a netečná. Možná o to víc dává smysl ta část, kde Lukáš píše o pláči Pána Ježíše nad Jeruzalémem. Každopádně i tak je tato událost připomínkou zástupu různých lidí, kteří stojí podél cesty a vítejí Ježíše. když vjíždí do brán Jeruzaléma na osládku a kladoucích pod jeho nohy palmové ratolestí nebo pláště. Tito lidé volali: otevřete brány, přichází král. A skutečně Ježíš Kristus byl a je král. Ale vůbec ne takový, kterého si představovali, který by uchvacoval svojí mocí, ale byl to král, který neustále překvapoval a překvapuje a přichází nečekaným způsobem. Ale já bych dnes právě si chtěl dopřát ten komfort a zůstat v tom momentu symboliky květné neděle s takovým tím blaženým nevědomím toho, co nutně musí ve velikonočním příběhu následovat. A tak můžeme zůstat společně stát na prahu tohoto velikého příběhu v momentě, kdy se pouze otevírá brána velikonočních událostí. Příběhu, který je pro nás centrem biblické zvěsti. Příběhu lásky i bolesti, věrnosti i zrady. Ale to všechno zatím jenom můžeme tušit. Ale i když zůstaneme na chvíli stát, můžeme si uvědomit, že i tento okamžik má s námi mnoho společného a který vypovídá mnoho o nás samotných. O našem vztahu k Bohu. O vztahu Boha k nám. I o Bohu samotném. Ježíšův vjezd do Jeruzaléma v sobě může mnohdy skrývat symboliku i našeho vlastního nadšení, když jsme my v momentě našeho toho znovuzrození, když jsme přijali Boha do svého života a stáli s otevřenou branou našeho srdce a s jásotem jsme vítali Ježíše jako svého krále a spasitele. To byl ten úžasný moment. A já nemohu a vlastně se ani nechci bránit té směsící pocitu hořkosti a smutné ironie, kterou ve mně vyvolává právě toto podobenství s naším životem. Protože tyto pocity totiž ve mně, a teďka budu osobní, ve mně osobně vyvolává vědomí, s jakým nadšením jsem vstupoval do života s Ježíšem, aby se právě toto nadšení přetransformovalo po několika letech do skepse a náboženské rutiny, kterou až tak nepříjemně můžou symbolizovat hřeby v Ježíšových rukou. Ale to už se dostávám v našem rozjímání nad příběhem květné neděle úplně někam jinam. A já bych se chtěl znovu vrátit, tak jak jsem slíbil, do momentu toho slavnostního vjezdu. Vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Vjezdu, který byl již připraven a odehrával se úplně se odehrával v boží režii. Mám na mysli i ten poněkud zvláštní detail s nalezením osládka. Že totiž bylo již předem připraveno. A bylo na svém místě. Bylo to připraveno ne lidmi, ale bylo to připraveno samotným Bohem. Nikdo nemusel nic řešit. Nemusel se nikdo starat o logistiku a catering. Vše bylo připraveno k triumfálnímu vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. K tomu velkému triumfálnímu vjezdu. A znovu se nám zjevuje ta paralela, nebo přesněji podobenství s lidským životem. Tedy toho, že když se Pán Bůh vydává za námi, tak vše je připraveno. A Bůh si nenechá cestu k nám zhatit nějakými komplikacemi hned na začátku. A tak vlastně samotný Ježíšův příjezd do Jeruzaléma tak souzní s naší dobou, především v jakémsi očekávání. Protože i my dnes, v tom, co si připomínáme v těchto dnech, tak v tom se přeci ukrývá určitá zvěst a naděje, že Ježíš přijde znovu. Znovu jako král. I tehdy byli lidé plní očekávání příchodu někoho nebo něčeho nového, tady především nového krále, nového stylu vládnutí. A mluvilo se o tom jako o věci, o které není už třeba vůbec nějak diskutovat, nějak pochybovat, protože je dána proroctví. A tak všichni lidé rádi věřili, že král, který přijde, tak vysvobodí národ z politické a náboženské nadvlády Říma. To bylo přece jasné. Avšak tento pompézní vjezd Ježíše do Jeruzaléma, tedy krále, na kterého všichni čekají, má i svoji v tomto ohledu trošku podvratnou úlohu. Protože má za to, že lidé v souvislosti s Ježíšovým příjezdem čekali ledacos, ale rozhodně ne to, že přijede na mláděti osla. Bylo to něco, co bylo v protikladu takovému tomu velikářství přehlídek, kdy velký císař nebo nějaký jiný papaláš na velkém černém a bujném oři přijíždí uprostřed nebo v čele svých vojsk. Ale on, Ježíš, jel právě na oslátku. Přesně tak, jak to dělalo mnoho tehdejších poutníků, zemědělců a pastevců. A tak nejenom proto si připomínáme každý rok Velikonoce. Abychom si připomněli, v jakého krále jsme uvěřili. A jakému králi jsme vydali svůj život. Jestliže jsme tedy někdy v pokušení si Ježíše představovat nebo jeho osobu vnímat nějak jinak, je právě ten správný čas si znovu uvědomit, že Ježíšova moc je jiná. Že pramení jinde a zasahuje jinak. Tato moc totiž nevládne, nebo takhle, tato moc totiž vládne spravedlností, věrností a pokorou, která si žádná taková ta okázalá privilegia nenárokuje. Chápe naši lidskou bezbranost, a to i takovou bezbranost, která podléhá smrti těla. A tak, abychom jej lépe pochopili, nepřijíždí na koni, ani v pancéřované limuzíně, ani v papamobilu, ale přijíždí na oslátku. A my si můžeme znovu připomenout to podobenství, které jsme viděli a tušili už v branách Jeruzaléma. Podobenství toho velkého nadšení, které, když je vystaveno nějaké zátěži, tak rychle vyprchá. Jak se říká, zde se láme chleba. A jestliže se zatím všude podél cesty ozývala hosana, tak možná proto, protože zástupům jejich správné představy zatím nikdo a nic nenabourával. A nadšení davu pro Ježíše svědčí spíš o senzacechtivosti davu, než o hluboké víře. Jestliže my toto období před Velkým pátkem skutečně chápeme jako období, kdy se zamýšlíme právě nad sebou, tak může složit i tento příběh právě ke zpytování svědomí a pokání, takovému restartu našeho vztahu k Bohu. Protože jestliže právě tento příběh tohoto jásajícího davu, ke kterému pokud Ježíš mluvil tak, jak se jim to líbilo, tak to bylo v pohodě a nikomu nic nebránilo zachovat si víru v Mesiáše, kterého měli před sebou, ale v případě, že už to bylo jinak, tak se od něj odvraceli. Pokud se v něčem nalezneme právě v tomto příměru, je na čase znovu se nad svojí vírou vážně zamyslet. Protože u Ježíše nikdy a nic není ztraceno, jak víme. Důležitým ukazatelem je znovu a právě Boží slovo. Protože když už se jeho slovu vůbec nedivíme, když nás už ničím neprovokuje a když zapadá přesně do našich představ, svědčí to zpravidla jen a jen tomu, nebo o tom, že jsme si něčeho podstatného nevšimli a že jsme si ho už přizpůsobili ke svému obrazu a vnímáme ho tak, jak se nám to hodí, tak, jak to potřebujeme. Nebo spíš tak, jak chceme. V Božím slově chce totiž Ježíš právě nemožné. Čeká od fíkovníků plody, i když není čas fíku. Přichází s královským nárokem na nekompromisní pravdu a odmítá se řídit tím, je-li či není-li na ní vhodný čas. Hodnost totiž neurčuje naše vlastní postavení, ale právě její nárok. A tak obvyklá námitka, co my můžeme, když nejsme zase tak výjimeční, se před ním ukazuje jen jako taková s odpuštěním obyčejná výmluva. A tak bychom si vlastně v duchu toho neměli nechat ukrást tuto naši výsadu s Bohem, nebo tu vaši výsadu života s Bohem, tedy žasnout nad jeho slovem, nad jeho učením. A to třeba tak, že bychom se nechali uvláčet vnějším světem s jeho standardy a tím, co všechno už je dneska normální. Když pokročíme v tomto příběhu dál, tak uvidíme, že někteří farizeové v zástupu neoslavovali. A byli pohoršeni tím hlukem kolem a žádali toho rabína, aby si, který si přisvojoval ty nepřiměřené pocty, aby své učeníky pěkně sklidnil, aby byli sticha a nehulákali tak. A tak to byl zase právě ten Ježíš, který v tom okamžiku, nebo spíš v tom konkrétním případě, nehodlal vůbec nikoho sklidňovat a na rovinu řekl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kameny. A úplně stejně tak, jako tehdy se i dnes Ježíš přikloní k nám, pokud mu zachováme věrnost, pokud zůstaneme věrní v tom, co po nás on chce. Věrnost pravdě. A to i v případě, že podobně jako jeho učedníci občas zakolísáme. Dalším silným a pro mě osobně velmi, velmi emotivním momentem je Ježíšův pláč nad Jeruzalémem. Dá se říct, že už od starých dob je některým křesťanům to bylo trnem oku a vadila jim už jenom zmínka o Ježíšově pláči nad Jeruzalémem a pohoršovala je skutečnost, že právě zde Ježíš pláče nad městem, kde bude odmítnut, zavržen a zabit. Možná to bylo dokonce proto, že právě za tímto, a teďka to berte v uvozovkách, spravedlivým rozhořčením, zřejmě už mohl, nebo vystrkoval ruský antisemitismus, který pak ještě, jak víme, narostl do brutálnějších a strašlivějších podob. Osobně totiž nevnímám to, že Ježíšův zármutek se týká výhradně a pouze obyvatel Jeruzaléma, ale spíš mám za to, že se týká víceméně všech. Týká se těch, kteří Boží nabídce pokoje a smíru se obracejí zády. Protože právě tato navýsost dojemná a lidská chvíle je pro mě naprosto pochopitelnou prezentací Boží lásky, která je daleko více ochotná brát vážně naše vlastní rozhodnutí, než si vůbec chceme připustit. A než bychom si možná vůbec chtěli. Pozveme-li totiž Boha do svého života, on to bere vážně. Odmítneme-li ho ze dveří svého srdce, opět to bere vážně a netlačí se okna. Nebere to ale v klidu. Není mu to jedno, ale s pláčem čeká venku. A to ne proto, že by mu to bylo líto. Že by mu bylo líto, že jej lidé odmítli. Ale ne proto, že zůstal sám bez nás. Ale pláče právě kvůli těm lidem, protože on už teď vidí, jak to skončí. Mám za to, že Ježíš neplakal proto, že viděl svou smrt, své vlastní odmítnutí. Ne proto, že zůstal nepochopen. Možná dokonce se dá říct, že už s tím i počítal, protože to věděl. Ale on plakal nad koncem těch, kteří jej nechají projít bez povšimnutí. Nebo ještě hůř, přibouknu před ním dveře. Plakal, protože on už tehdy viděl ty hromady mrtvých. A všechny ty pohromy dne posledního soudu, o kterých se píše zjevení, knize zjevení, a kterému někteří lidé budou nutní čelit, nebo nuceni čelit bez něj, bez jeho pomoci. A tak byl smutný z toho, že ti lidé kolem něj volili a budou volit cestu do vlastního zničení s jistotou, že to je právě ta cesta, která vede do ráje. Na cestu, na kterou se vrhali s jistotou, že přeci je nemůže Bůh opustit, zatímco oni už Boha dávno opustili. A rozhodli se naplnit si svůj sen, na který mají právo. Jít svou vlastní cestu. Ježíš plakal nad Jeruzalémem, protože věděl, jak to všechno skončí. Ale přesto k ním šel, přesto je vyučoval a nepřestal zápasit po jejich záchranu. Bůh jde s člověkem až do jeho vlastního konce. A to i tehdy, když moc dobře ví, že ten člověk se neobrátí, že nevstáhne ruce a nezavolá. Přesto přece všechno mu zůstává stále na blízku v jakémsi božském paradoxu, jakoby v naději, že i Bůh se může mýlit. Ale protože sám moc dobře ví, že se nemýlí, tak pláče. Nyní nastává čas pro poněkud zvláštní otázku. Otázku, která se může zdát v této chvíli poněkud provokativní, ale pokud se na ní pokusíte upřímně odpovědět, dává ta otázka smysl. Otázka zní, zda si myslíme, že na mém pohřbu mezi pozůstalými bude plakat i Bůh. V případě, že si myslíme, že ano, tak je to nyní už neuvěřitelně smutné. Ale v případě, že si myslíme, že ne, tak i kdyby plakal celý svět, my se už nyní můžeme radovat. Tím navazuji částečně na kázání z minulého týdne Jirky Jedličky, kdy jsme si mohli znovu uvědomit, že život dává smysl. A to zejména o to víc, že dává smysl i jeho smrt. A k tomu, aby to dávalo smysl, k tomu všemu stačí tak málo. Stačí pozvat Boha dnes a denně do svého života. Nechat jej konat jeho dílo. Dnešní neděle nás uvádí do velikonočního týdne. Do příběhu o utrpení a smrti. Ale především v tomto týdnu uslyšíme příběh o novém životě. Na začátku tohoto příběhu si smíme s jedním oslátkem připomenout, že Bůh touží po každém člověku. Touží přijmout každého, kdo o něm chce vyprávět. Kdo chce naslouchat jeho hlasu ve svém životě. A smíme také slyšet ujištění, že když toto opravdu přijmeme za své, nemusíme se už znepokojovat lidskými nejistotami, protože on sám je tou naší největší jistotou a nadějí.